Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевтің өкіл қайната атты кітабының жарыққа шығуына байланысты Қазақстанның бас прокуратурасы қылмыстық кодекстің 143 бабының 2 бөлігі бойынша қылмыстық іс қозғады. Бұл туралы Қазтак агенттігі хабарлады. Қазір бұл кітапты біз заттай айғақ ретінде қарастырып отырмыз деген агенттікке берген сұхбатында Алматы прокурорының орынбасары Бағбан Тәйімбетов. Ол сондай-ақ жақында Алматы прокуратурасына Республика деловое обозрение және Взгляд газеттерінің бас редакторлары шақырылып, оларға аталмыш кітаптың жарық көруіне байланысты қылмыстық іс қозғалғаны ескертілгенін растаған. Атышулы кітаптың мазмұны мен прокуратура қызметкерлері танысты ма деген сұраққа Тәйімбетов жоқ, оны ешкім оқыған емес деп жауап берді. Молдова парламенті президентті сайлай алмады. Парламенттік сайлау комиссиясының басшысы Валерий Сабаның мәлімдеуінше, биліктегі коммунистік партияның кандидаты премьер-министр Зинаида Гречиани 60 дауысты иеленген, яғни оның толық жеңіп шығуына бір ғана дауыс жетпей қалған. Оппозициялық партиялар болса сәрсенбі күнгі дауыс берулерге байкот жариялады. Гречиани президент Владимир Воронинның орнына сайланады деп күтілген еді. АҚШ вице-президенті Джо Байден сәрсенбі күні Сербияға барды. Бұл екі ел арасындағы байланыстар Косоваға қатысты шиеленісе түскен болатын. Сербиядағы көптеген халық АҚШ-ты Сербияға қарсы ел деп сипаттайды, себебі 1999 жылы АҚШ жетекшілігіндегі НАТО күштері Сербияны бомбалаған еді. Сондай-ақ Вашингтон өткен жылдың ақпан айында тәуелсіздігін жариялаған Косоваға қолдау танытты. Байденнің айтуынша, АҚШ Белградтан таяу арада Косованың тәуелсіздігін қабылдайды деп күтпейді, бірақ Вашингтон Сербия Косоводағы Еуроодақ өкілдерімен ынтымақтасады деп үміттенеді. Сербия билігі Байденнің сапарына байланысты елдегі қауіпсіздік шараларын күшейтіп отыр. Соңғы хабарға қарағанда Сербия президенті Борис Тадич Вашингтонмен арада мүмкіндігінше жақсы қарым-қатынас орнатуға үміттенетінін мәлімдеген. Иранның күзетшілер кеңесі маусым айындағы президент сайлауына тіркелген 4 үміткерді мақұлдады. Мехр ақпарат агенттігінің хабарлауынша үміткерлердің арасында қазіргі президент Махмуд Ахмадинеджад пен бұрынғы премьер-министр Мир Хусейн Мусави және бұрынғы парламент спикері Мехди Каруби мен Иранның төңкерісшіл күзетшілерінің бұрынғы қолбасшысы Мохсен Ризай бар.
Ақпарат тарағаны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сәрсенбі күні Прагада Қытай Еуроодақ саммиті басталды. Онда екі жақ экономикалық байланыстарын нығайту мәселесін талқылап жатыр. Басқосуға қатысып отырған Қытай делегациясын премьер-министр Вен Цзебао басқаруда. Алғашында 90 айында белгіленген саммитке Бейжің Франция президенті Николя Саркози мен Тибет көсемі Далай Ламаның кездесуіне қарсылық ретінде қатысудан бас тартқан болатын. Дүйсенбі күні Чехияның бұрынғы президенті Вацлав Гавел Еуроодақты басқосуда адам құқықтары мәселесін көтеруге шақырды. Ингушетияда орын алған жарылыстан Ресей федералды қауіпсіздік қызметінің қызметкері қаза тапты. Жергілікті ФСБ баспасөз хатшысының хабарлауынша, Ингушетиядағы федералды қауіпсіздік қызметінің заңды істер бөлімі басшысының орынбасары Магомед Тоховтың көлігі Назран қаласында жарылған. Тохов осы жылы Ингушетияда өлтірілген ФСБ-ның 5-ші қызметкері болып отыр. Бұл аймақта құқық қорғау органдарының ресмилері мен үкімет өкілдеріне жиі шабуыл жасалады. Италия сыртқы істер министрі Франко Фраттини Иранға сапарын тоқтатты. Ресми Техран Фраттиниден президент Махмуд Ахмадинеджад пен елдің солтүстігіндегі Семнан өлкесінде кездесуін талап етті. Дәл осы аймақтан Иран орта қашықтықтағы зымыранын ұшырған болатын. Италия сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесінде Франко Фраттини Техранның өтінішін қабылдамады делінген. Министрлік сондай-ақ Ауғанстан мен Пәкістанды тұрақтандыруға Иранды араластыру мүмкіндігінің жүзеге аспауына байланысты өкініш білдірген. Фраттини Техранға 2 күндік сапармен сәрсенбі күні ұшуға тиіс болатын. Пәкістан әскерилері елдің солтүстік батысындағы Бунир ауданындағы қалашықта талибанды жеңгендерін хабарлап отыр. Үкімет күштері Сұлтан Уасты сейсенбі күні кешке бүлікшілерден тазалаған. Әскерилер адам шығыны туралы мәлімет бермеді. Сәрсенбі күні Ауғанстан астанасы Кабулдың сыртында орын алған жарылысан ақш сарбазы мен бір американдық азамат қаза болды. Дәл осы күні ақш әскерилері мамырдың басында Фарах өлкесіндегі шайқастардан кемінде 20 қарапайым тұрғын мен 60 бүлікші қаза тапқан болуы мүмкін деп жариялаған болатын. Ауған үкіметінің айтуынша мамырдың 4 мен 5 күні орын алған әуе шабуылдарынан 140 қарапайым адам мерт болған. Доңыз тұмауынан қаза болғандардың саны 4 есеге көбейді. Бұл вирус Латын Америкасы мен Азияда жайылып жатыр. Сәрсенбі күні Жапонияда доңыз тұмауын жұқтырғандардың саны 200-ден асты. АҚШ-та Мексикаға барып қайтқан 8-ші кісі осы вирустан қаза тапқан болуы мүмкін. Мексикада доңыз тұмауынан көз жұмғандардың саны 74-ке жетті. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.